Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен дүйшөмбү 25 январь күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Айрым маалыматтарга караганда Өзбекстандын Аджиян облусунда кыргызстандык 74 жаран кармалууда. Өзбек чек арачылары тарабынан жараланган кыргызстандык чек арачы Нурбек Орункулов мекенине кайтарылып, Ошто дарыланууда. Бүгүн Ливанда Эфиопияга бараткан жүргүнчү учак жер ортолук деңизине кулап түштү. Мындан туура 20 жыл мурун Кыргызстан жаштары коммунисттик режимге каршы алгачкы демонстрация уюштурушкан. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка окуялар жөнүндө сөз кылмакчыбыз, Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Уктуруубузду адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары менен баштайбыз. Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу. Айданбек, сөз сизде.
Рахмат, кайрылуу кеч, кадырман угармандар. Өнүктүрүү кеңешинин алгачкы жыйыны болду. Президенттин катчылыгынын маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, бүгүн өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевдин төрагалыгы астында өнүктүрүү кеңешинин жыйыны болду. Анда 6 маселе каралды. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча вице премьер министр Аалы Карашев маалымат берип, бул багыттагы алгачкы кадам өкмөттүн жаңы структурасын кабыл алынышы болгонун билдирди. Кеңеште Бишкек шаарынын мэри Нариман Тулеев жаңыланган борбор аттуу программа тууралуу маалымат берген. Өнүктүрүү агенттиги ошондой эле фондулук базарды жандантуу боюнча концепцияда кабыл алган. Ага ылайык корпоративдик баалуу кагаздарды, мамлекеттик ишканалардын акцияларын айландырууну колдоо сунушталган. Конституциялык соттун корутундусун парламенттин комитети карайт. Жогорку кеңештин мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитети конституцияга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү боюнча президент сунуштаган мыйзам долбоорун 26 январда карайт. Бул тууралуу парламенттен бүгүн кабарлашты. Президент тарабынан сунушталган мыйзам долбоорго конституциялык сот 21 январда корутундусун чыгарып берген. Президенттик долбоорду өткөн жылы октябрь айында орун алган президенттик бийлик системасындагы өкмөттөгү өзгөрүүлөрдү конституцияга ылайыкташтыруу каралган. Комитеттин кароосунан кийин мыйзам долбоордун ушул жумада эле жогорку кеңештин кароосуна коюлушу белгиленүүдө. Журналист Жылдыз Мусабекова милицияга арыз жазды. Форум гезитинин башкы редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекова артынан аңдуулар, телефон аркылуу коркутуулар болуп жатканын өткөн жуманын соңунда билдирген. Бүгүн Мусабекова Бишкек шаарынын Лелин райондук милициясына арыз жазып, өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын билдирди. Арыз милиция тарабынан кабыл алынды. Бул тууралуу Жылдыз Мусабекова бүгүн Азаттыкка билдирди. Исмаил Саксын 85 жаштагы энеси да ачкачылык акциясына кошулду. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында социал демократиялык фракциянын лидери Роза Отунбаева жана Исмаил Саксы коргоо комитетинин мүчөсү Элмира Турганбаева билдирди. Алар өткөн күндөрү Алай районунда болуп келишкен. Отунбаева жана Турганбаеванын маалыматы боюнча учурда Алайда 10 киши ачкачылык акциясын улантууда. Алардын арасында Исмаил Саксын 85 жаштагы энеси да бар. Алайда 6 жерде Исаковду коргоо комитети түзүлүп, эл адилеттүүлүк орномоюн артка кайтпай турганын билдирүүдө. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Айнура.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктарын Айданбек Ахмат уулу сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Багдадтын борбордук чөлкөмүндө бир нече жардыруу болуп, кабарларга караганда бери дегенде 36 киши каза тапты, 70 ашуун адам жараат алды. Бир бомба Иштар Шаратон мейманканасынын кире беришинде жарылган өңдөнөт, экинчиси Бабилон отели жанында, үчүнчүсү Хамра мейманканасынан алыс эмес жерде жарылды. Аталган мейманканалар жергиликтүү адамдар жана чет өлкөлүк журналисттер арасында өтө популярдуу. Ирак ички иштер министрлигинин атын атабаган өкүлү 3 жерде тең машинага коюлган бомбалар жарылганын маалымдады. Буга чейин Багдадта эң ири жардыруу 8 декабрда болгон кол салуу анда 100 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен. Ирактын мурдагы министри Химик Али деген атка конгон Али Хасан Аль-Маджид бүгүн соттун өкүмү менен дарга асылды. Ал 88 жылы күрдтөрдүн Халабжа шаарчасында газ куралын колдонууга буйрук бергендиги үчүн бир жума мурун өлүм жазасына өкүм кылынган. Өкүмдүн ишке ашырылганын Ирак өкмөтүнүн маалымат өкүлү тастыктады. Ооган жана Пакистан президенттери бүгүн Түркиянын орто коомчулугу менен уюштурулган жолугушууда исламчыл экстремисттерге каршы күрөшүүдөгү кызматташтык жана ортодогу мамилелерди оңдоо маселелерин талкуулап жатышат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Хамид Карзай менен Асиф Али Зардариге Түркия президенти Абдулла Гүл кошулмакчы. Шейшембиде Түркияда Ооганстан коомчуларынын жыйыны башталууда. Ага аталган үч жетекчиден сырткары Иран, Кытай, Тажикстан жана Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү катышат. Бир катар өлкөлөр жыйынга өз байкоочуларын жиберишүүдө. Алардын катарында Британ тышкы иштер министри Дэвид Милибанд да бар. 28 январда болсо Лондондо Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтмөкчү. Болгария коргоо министри Кандагардагы аскерий базаны кыдырып жаткан учурда жардыруу болуп, болгариялык 4 жоокер жараат алды. Кабарларга ылайык, ракета министр Николай Младеновтон 200 метрдей алыстыкта жарылган. Делегациянын мүчөлөрү жабыркашкан жок. Кандагарда болгариялык 270 аскер жайгашкан. Бардыгы болуп Ооганстанда Болгариядан 500 жоокер кызмат өтөйт. Кытай интернеттеги чабуулдарга тиешеси жоктугун растоодо маалымат жана технологиялар министрлиги андай айыптоолорду негизсиз деп атады. Кытайдын мамлекеттик кеңеши интернеттеги цензураны мыйзамдуу көрүнүш катары сыпаттап, башка өлкөлөрдү Бейжиндин ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды. Google компаниясы Кытайда хакердик чабуулга туш болгонун айтып, өлкөдөгү ишин токтотуу ниети жөнүндө эскерткен. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кытай бийлигин Google'дун дооматтарын текшерүүгө үндөп, Кытайды маалыматтын эркин агымына тоскоол болуп жаткан өлкөлөрдүн арасында атаган. Бул айрым кабарлар болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 26 январда Чүй ысык көл облустарында кар жаап, Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, ысык көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук, 2 дараже жылуу, күндүз 3-8 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүз 2-7 дараже жылуу. Тоолун айылында түнкүсүн 12-17 дараже, күндүз 6-11 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 2 дараже суук, 3 дараже жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 2 дараже суук, 3 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 1-6 дараже суук болуп, күндүз 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 дараже суук, күндүз 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өткөн аптада Кыргызстандын айрым маалымат булактары Өзбекстандын Анжиян облусундагы кабыл алуучу бөлүштүрүүчү жайда кыргызстандык 74 жаран кармалып, мекенине келе албай жатканын маалымдашкан. Андан сырткары соңку мезгилдерде өлкөнүн түштүк чек арасында орун алган чыр чатактуу окуялардан улам жергиликтүү серепчилер чек ара маселеси кооптуу бойдон калып жаткандыгын белгилеп келишет. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Чек ара маселеси Кыргызстан эгемендикти алгандан кийинки талылуу маселелердин бири бойдон калууда. Айрыкча өлкөнүн түштүк аймагында бул маселе курч. Айта кетсек, ушул жылдын 17 январында Жалал Абаддагы чек айылына кирип келген куралчан эки өзбек жоокери менен кыргыз чек арачылары ортосунда чыр чыгып, натыйжасында өзбектер кыргызстандык чек арачынын бутуна ок атып, аны өз тарабына алып кетип калышкан. Ушул убакка чейин Анжиянда ооруканада дарыланып жаткан кыргызстандык сержант Нурбек Орункулов 23 январда мекенине кайтарылып берилип, учурда ал Ош госпиталында дарыланууда. Соңку мезгилдерде мына ушундай чыр чатактуу окуялардын арбын кездешип жатканын белгилеген серепчилер чек ара маселеси дагы да кооптуу экенин айтып коңгуроо чалууда. Оштогу тартип жана мыйзам укук коргоо уюмунун жетекчиси Изатулло Рахматуллаев түштүк аймагында чек ара маселеси курч бойдон калып жатканын ырастап,
Фергансы облусу менен чек арада эки жаран балык кармаганы өткөндө буларды кармап алып алып өтүп кеткен. Анан бул балдар бизди кентимдин арагында бир машина алып калып кеткен десе, алып келип аткычына алып машинаны өздөрү алып өтүп кеткен. Сотто балдарды административный наказание менен чыгарыптыр, бирок машинасын берип беришпей атат, конфисковат болуп салыптыр,
дейт Изатулло Рахматуллаев. Коопсуздук боюнча серепчи Леонид Бандарис өлкөдө чек ара коопсуздугу аксап атканын айтып, өзгөчө өзбек чек арачыларынын мыйзамсыз иш аракеттерин ооздуктоо үчүн Шанхай кызматташтык уюму жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдар аркылуу аракет жасоо зарылдыгын азаттыкка белгилеген.
Через УДКБ. Потом согласно у нас будет.
Биринчиден Шанхай кызматташтык уюму, жамааттар коопсуздук келишими уюмдарында бул маселени көтөрүү зарыл. Экинчиден эки тараптуу, үч тараптуу аркыл келишимдерде так аткарылуусун көзөмөлдөө керек. Албетте дипломатиялык тил менен сүйлөшүү зарыл деңизчи. Бирок катуураак турбасак, мындай чатактар бара-бара эки эл ортосундагы ири кагылышууга алып келиши толук мүмкүн.
Они могут перерасти в конфликт.
Дейт Леонид Бандарец. Деген менен айтылган маселе бир күндө бир эле убакта чечиле койбосун, чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турсунбеков азаттыкка берген маегинде билдирген. Анын айтымында ушул багытта мамлекет бүт күч аракетин жумшоодо.
Мамлекеттик комиссиянын делимитация боюнча жумушу көп десек болот. Бизде 60 чукул чечилек маселелер бар. Бүгүнкү күндө 1375 чакырым мамлекеттик чек арада Өзбекстан, ошонун ичинде 300 ашык чакырым сызыгы аягына чейин бекитилди. Бул бүгүнкү күнү бүтүрүлө турган жумуш эмес. Түп тамырына чейин чыгыш үчүн канча деген мындай айтканда күч керек, канча деген баягы дипломатиялык выдержка керек,
деди Чолпонбек Турсбеков. Ал эми саясаттануучу Бакыт Маткеримов чек араны бирден бир оор жана жоопкерчиликтүү маселе катары баалап, аны көптөрү моюнга жүк катары алгысы келбей жатса керек деген ойдо. Анын айтымында кыргыз чиновниктери бул маселени чечүүгө белсенип чыгынып киришпей жатканы өңдүү.
Ал жерде бир эле мамлекеттин ичиндеги талаш эмес, ал жерде бир жана экинчи мамлекеттин катышындагы бир кандайдыр бир карым катнаштар, талаш тартыштар пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен биздин чиновниктер ушуну толугу менен тактоого аракет кылбай жатышат. Ушундай оор маселени эч ким моюнуна жүк катары көтөргүсү келбесе керек. Ошондуктан азыр бизде оор абал жаралууда, бирок менин оюмча муну чечүүгө дагы убакыт келип жетти окшойт,
дейт Бакыт Маткеримов. Расмий бийлик чек ара оңой олтоң чечиле коюучу маселе эместигин, ага убакыт керектигин белгилеп келет. Демек жогорудагыдай окуялар эми катталбайт деп азырынча эч ким кепилдик бере албайт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Алдыда айтылгандай, кыргызстандык чек арачы Нурбек Орункулов 23 январда мекенине кайтып, азыр Оштун облустук ооруканасында дарыланууда. Бирок ага журналисттерди киргизбей жатышат. Азаттыктын Жалал Абадтагы кабарчысы Рыспай Абдраимов ушул окуя тууралуу айрым суроолору менен Жалал Абад облустук администрациясынын бөлүм башчысы Кадырбек Бечиловго кайрылган. Назарыңыздарда ошол маек.
17 январда өзбек жоокерлери жарадар кылышып өз аймагына алып кетишкен чек арачы Нурбек Орункулов кайтарылып алындыбы? Ал Анжан облусундагы ооруканада дарыланып жатат дешти эле. Анын ден соолугу кандай?
23 январда беришти. Ал боюнча атайын погранслужбанын төрагасы өзү барып алып келип, азыр Ошто дарыланып атат. Абалы жакшы, азыраак жарат бар, автоматтын огу жарып өткөн. Бул боюнча азыр уже сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп бүттү. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай маселе деле жок.
Кыргыз чек арасын кайтарып берген Өзбекстан жардар жигитке эч кандай шарт койгон жокпу? Анткени 21 январда коңшу мамлекеттин Наманган облусу сыналысы кыргыз жоокерлери өзбек чек арачыларын кармоого аракет кылганда ок атылган. Ошондуктан аларга кылмыш иши козголушу мүмкүн деп маалымат таркаткан эле.
Өзбекстандын эмеси жалган айтат, мен аны уккан эмесмин, андай передачанда көргөн жокмун. Граница нарушения, андай мындай деген сөз жок. Анжан калпарышып жергиликтүү Өзбекстандын элдери тиги баланы таяк жегенден кийин дарылоого алып барган, дарыланып жатып келип азыр Ошто дарыланууда.
Базар Коргон районунан Хасиятхан Ажы аттуу аял Өзбекстандын Анжан облустук кабыл алуучу бөлүштүрүүчү жайда кыргызстандык 74 адам кармалганын жана алардын экөөсүн бошотуп бергенин билдирген. Ушул маалымат ырасталдыбы жана аларды бошотуп алуу боюнча кандай иш аракеттер көрүлдү?
Андай маалымат бизде жок. Эгер Анжанда ошону 74 адам кармала турган болсо, алар депортация жасайт закон боюнча. Эч кандай кармап алып жатып ал жерде бирдеме кылып бере турган мыйзам жок. Аны дүйнөлүк наблюдательдер муну карап турушат да. Биз деле кармасак өзбектердин граждандарын кармап алып, бул жерде камап алып жата бербейбиз да. Аны багыш керек, караш керек, медицина обслуживания керек. Өзбектер деле аны карап отурбайт. Мыйзам боюнча сразу депортация жасалат 24 сааттын ичинде. Андай маалымат жок. Эгер болсо бизге келбе.
Бизге жеткен маалыматтар боюнча облустун көк жанак шаарынан 10-15 адам ал жердеги 200 күрд улутундагы кишилерден көчүп кетүүсүн талап кылууда. Алардын мындай талабына күрд кишисинин өткөн жумада 8 жашар кызы зорктану себеп. Бул окуя улуттар аралык жаңжалдын чыгышына таасир этүүсү мүмкүнбү?
Бул маселе таасир этпейт. Бул өтө жаман окуя болду. Кудайым өзү сактасын. Азыр көк жанактык туугандар менен жакшылап сүйлөшкөнбүз. Алар билишет, эстүү элдер, шаардык элдер, маданияты жогору алардын. Бул кылмышкер өтө оор жаза ала тургандыгын билебиз биз. Бул боюнча коомчулуктун пикири суранычы катуу болуп атат. Биз буларды тийиштүү органдарга бергенбиз. Улут аралык маселеге бунун кечеси жок. Ал жердеги ошол бир отурсакты үй бүлө күрттөр бар. Алар өздөрү айтып атышат буга окшогон акмакты жазалаш керек андай мындай деп.
Жооңузга чоң рахмат, кадырлуу угармандар. Биздин суроолорубузга Жалал Абад областык бийлигинин коргоонун жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Бечел жооп берди. Ага суроолорду салып жооп алган Ырсбек Драимов.
Ынтымак курултайы ким үчүн жана кандай максатты көздөйт? Курултайды уюштуруу иштери кандай жүрүүдө? Курултай оппозиция менен бийлик үчүн көпүрө болуп бере алабы? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук кордоо кеңешинин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов менен оппозициянын бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары, Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев
курултайдын рабочий органы ошол эле күч органдарына же болбосо жогорку кеңешке же өкмөткө же президентке маселени коюшка акысы бар.
Азыркы шартта мына ынтымак болдук деп ошо кошунанын кара курсактын башканы ойлобогон баласын чакырып алып ошого 100 грамм арак берип эле ой менин атам сүйлөй берет, энем сүйлөй берет, биз кошуналар ынтымакбыз деп айткан эле сөз болот да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 27-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалал Абадта Жалал Абад облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Багдаддын борбордук чөлкөмүндө бир нече бомба жарылып, бери дегенде 36 киши каза тапты. Ирактын мурдагы министри химик Али деген атка конгон Али Хасан Аль-Маджид бүгүн соттун өкүмү менен дарга асылды. Ооганстан жана Пакистан президенттери бүгүн Түркиянын ортомчулугу менен Стамбулда жолугушууда. Эфиопия аба жолдору компаниясына таандык жүргүнчү учак Бейрут аэропортунан көтөрүлгөндөн көп узабай ортолук деңизине кулап түштү. Азыр айрым дүйнөлүк окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Эфиопия аба жолдору компаниясынын учагы Бейрут аба майданынан учуп чыккандан кийин ортолук деңизине кулап түштү. Боинг 737 учагында 82 жүргүнчү жана экипаждын 8 мүчөсү болгону, көпчүлүк жүргүнчүлөр ливандыктар жана эфиоптор экени маалымдалууда. Азырынча суудан 20 сөөк алынып чыкты. Кырсыктын себеби белгисиз. Ливан президенти Мишель Сулеймандын айтымында жардыруу атайын уюштурулган террорчулукка окшобойт. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Адис-Абебага бараткан учактын кырсыгы тууралуу Ливандын транспорт министри Гази Ариди билдирди. Биз учак менен байланышты жергиликтүү убакыт боюнча 2 саат 37 мүнөттө эми учак абага көтөрүлгөндөн кийин жоготтук. Анан алдында учактын пилоту менен түз байланышып, учак кармачу багыттын детальдарын сүйлөшкөнбүз деп билдирди Гази Ариди. Маалымдалганга караганда 82 жүргүнчүнүн көпчүлүгү эфиоптор менен ливандыктар. Учакта Түркия, Франция, Канада, Россия, Сирия жана Ирактын да жарандары болгон. Экипаждын 8 мүчөсүнүн да тагдыры белгисиз. Авиакырсыктын себеби да азырынча беймаалым. Келген маалыматтар боюнча Боинг абага көтөрүлгөн маалда каттуу шамал аралаш жамгыр куюп, чагылган жаркылдап турган. Ливан президенти Мишель Сулеймандын сөзүнчө, кырсык террорчулук же саботажга окшобойт. Күбөлөрдүн бири, ливандык Абдел Мехти Саланих, көк асманда жарк эткен от пайда болуп деңизге кулап түшкөнүн көргөн.
Биз
асманда жарк эткен отту көрдүк. Биз асмандан кулап бараткан отту көрдүк. Ал кулап бараткан учак болчу, дейт ливандык жаран. Ливандын тигучарлары менен кемелери, ошондой эле улуттар уюмунун Ливандагы убактылуу күчтөрүнүн кемелери деңиздин учак кулап түшкөн бөлүгүн айланчыкта издешүүдө. Эфиопия аба жолдор компаниясы да Бейрутка кырсыкты иликтөө үчүн эксперттер тобун жөнөттү. Компаниянын башчысы Джима Вейк ортолук деңизине кулап түшкөн Боинг 2002-жылы курулганын, акыркы жолу былтыр 25 декабрда техникалык контролдон өткөнүн жана техникалык абалы өтө жакшы деп табылганын билдирди. Мамлекеттик Эфиопия аба жолдор компаниясы Африкадагы 3 эң чоң компаниянын бири. Анын учактары жумасына 550-дөн ашуун жолу дүйнөнүн 56 өлкөсүнө тынбай каттап турат. Акыркы 10 жылдан ашуун убакыттан бери Эфиопиянын өкмөттүк авиакомпаниясынын учактары олуттуу кырсыкка кабылган эмес болчу. Авиа кырсыкка байланыштуу 25 январ Ливанда аза күтүү күнү деп жарыяланды.
Ливандагы авиа кырсык жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Татарстан президенти Ментимир Шаймиев кызматынан кетип жатат. Ал президент Дмитрий Медведев менен 22 январда жолугушканда Татарстан президенттигине жаңы талапкерди тандоодо аны эсепке албоону өтүнгөн. Ментимир Шаймиев жогорку орунду 4 мөөнөт ээлеп келген. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Айнур Айымрахмат. Орусиялык саясий төбөлдөр ветераны Ментимир Шаймиев ээлеген ордун өзү таштап кетмек болду. Ал Татарстанды СССР тушунан бери жетектеп келет. Дмитрий Медведев алдында өзүнүн ордуна Татарстан өкмөт башчысы Рүстөм Миннихановду болсун сунушун киргизген. Ага Москвалык кожоюн муюп ырас экен жообун айткан. Мындай кабардан соң Шаймиевди жактыргандар жумуриятка ырааттуулук орнотту эле айрыкча 90-жылдар жакасында улутчул маанай курчуган кезде жумуриаттын борбордон бөлүнүү үчүн эгемендүүлүгүн талашууга чакыруу болуп атканда Шаймиев бек туруп орусиялык болуп бир деле дешет. Ал эми Шаймиевди каргагандар болсо татар лидеринин жумуриятта авторитардык ык менен бийлик жүргүзүшүн бетке кармашат. Үчүнчү ойдо мунун федералдык деңгээлде жүрүп аткан бийликти кайра кыюудан улам болуп атышын татарстандык окумуштуу жана саясатчы Дамир Исхаков айтат.
Аны калдырмасыңар бардаш. Азыр бетинде Москвада саясий реформалар бар. Ул реформалардын негизи президенттиктерди бүтүрүү, ягъни давлат бийликтерин бүтүрүү деген сөз.
Аны башкача айтканда Шаймиевди баары бир калтырышмак эмес. Азыр Москвада кеңири саясий кайра кыйыштыруу жүрүп атат. Ал реформага ылайык эми жумуриаттарда президент деген наам жоюлат. Аймактарда субъекттердин бийлиги ээлери башчысы деп гана аталчу болот. Аткарган иши да ошого жараша болмокчу. Андай кызматка Москва үчүн Рүстөм Миннеханов көбүрөөк ылайыктуу киши, дейт Искаков мырза. Саясаттын тамырын тартып туруучулар оозундагы кепте болсо, Россель кетти, эми Шаймиев кеткени турат. Кесмет Рахимовго келди. Үстүдөгү 2010-жылы жер жерлердеги атка минерлер кайра дайындалышы көп өзгөртүүнү жаратат. Баш аягы 30 аймактык жетекчи аттан түшүшү күтүлөт. Жок Кремль аларга ишеним арттырат экен, анда алар кайрадан ээрге конушат. Алардын арасында түшпөс кан болуп келе жатышкан Калмагыстан президенти Кирсан Илюмжинов, Кемерово жана Калининград областтарынын губернаторлору Аман Тулеев менен Георгий Бос дешет. Айнур айым, кепти кайра алыңыз.
Рахмат. Татарстан президенти Ментимир Шаймиевдин кызматынан кетип жатышы жөнүндө Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев айтып берди. Аба толкунунда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан окуялары. Мындан туура 20 жыл мурун 25 январда Кыргызстанда коммунисттик режимге каршы чыккан жаштардын аш шар козголушу Ала Той аянтында алгачкы демонстрациясын өткөргөн. Бул иш чара Кыргызстандын андан кийинки саясий багытын тандоосунда чоң салым кошкон. Аш шар козголушунун алгачкы саясий иш чарасы тууралуу кепти кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Азыркы тапта саясатчылардын катарына кирип калган Жеңиш Ахматов 1990-жылы 2-курстун студенти эле. Ал жаштардын 25-26 январда Ала Той аянтында өткөн алгачкы демонстрациялар тууралуу мындайча эскерет.
Бир күнү кечинде ушул кар жаап аткан болчу, Ак үйдүн астында митинг болот экен деген кабар жетип, анан ошондо ар бир факультеттеги баягы актив балдар ошол Ак үйдүн астында, анда Ак үйдүн тосмосу жок, ошо Ак үйдүн астында кечинде барып чогулган. Анан эртеси күнү эле университетте КГУнун кызматкерлери келип эле бунун чаң ошол жердеги КГУнун кадрларына түшкөн студенттер деле ректоратка чүйрөп, айылдан ата энелерин чакыртып, экинчи мындай кылбайсыңар, мындай деген болбойт деп убадаларын алып, ошондой бир чуу болгону азыр эсимде бар да,
дейт Жеңиш Акматов. Ал эми жаштардын бийликке нааразылык иш чарасына жигердүү катышкан Бөйөкмөт уюмдун аш шар кыймылынын иш аракетинин уюштуруусу болгон. Аш шар кыймылынын ошол кездеги жетекчилеринин бири Жипар Жекшеев бул митингке Бишкектеги курулуп бүткөн үйлөргө Азербайжандан качкындарды алып келип, отурукташтырат экен деген кабардын негизинде ошол кездеги өкмөткө каршы чыккан үй жайсыз жаштар да катышканын эскерет.
Ошондо бир 1000ге жакын үй бүлөлөр келет экен Бишкекке. Бишкектен уже баягы үйлөр даярдап берген атыптыр деген кабарды ички иштер органдарынын подполковник кишиси кишиси келип жеткизди да. Ал эми ошол убакта билесиңер 89-жылы эле мына биз деген кыргыздын үйү жок жаштардын башын бириктирип аштар боомун уюштурбадык беле. Ошондон мен чыдаган жокмун да, кечки саат 6:00 25-январда ак үйдүн астында чогулгула деп жаштардын ар кайсы уюмдардын лидерлерине көрсөтмө бердим.
Ашар козголушунун өкүлдөрүнүн жана башка өкмөт саясатынан нааразы бишкектик жаштардын лидерлерин уюштуруусу менен 25-январда башталган нааразылык иш чарасы эртеси күнү да борбордук аянтта улантылган. Көпчүлүк жаштар жыйынды социалдык талаптар менен эле чектөө аракетин четке кагышкан. Жыйында саясий талаптар да айтыла баштаган. Жыпар Жекшевичтин айтуусунда Кыргызстан СССРден көз карансыз өз алдынча мамлекет болушу керек деген талап дагы алгачкы жолу ошондо коюлган.
Бул союздун саясаты менен биз макул эмеспиз. Кыргыз элинин кызыкчылыгы эч качан аткарылбай келген ушул убакка чейин. Демек биз өзүбүздүн эгемендүү мамлекет болушубуз керек, биз бөлүнүшүбүз керек, СССРден демократиялык мамлекет болуш керек деген ушул биринчи лозунгтарды ошондой айта баштадык да.
Дейт Жыпар Жекшеев. Ашар коому андан 7 айдай мурдараак 1989-жылы июнда Бишкектеги үй жайсыз кыргыз жаштарды турак жай менен камсыз кылуу талабын коюп, шаар четиндеги айдоянттарын үй куруу үчүн ээлеп алган жаштардын башын бириктирип түзүлгөн эле. 1985-жылы СССРдин акыркы жетекчиси Михаил Горбачев жүргүзгөн жалпы союздук деңгээлдеги кайра куруу ачык саясаттын эпкини менен ал убакта жалпы державада ар кандай толкундоолор союздун курамынан чыгып өз алдынча мамлекет болуу талаптары коюлуп жаткан. Кыргызстан коммунисттери партиясынын мүчөсү Орозбек Дүйшеев союзду кулатуу империалисттердин негизги максаты болгон. Алар ашар козголушу сыяктуу улутчул кыймылдарды пайдаланган деп эсептейт.
Мунун баарлыгын уюштурган Американын башында турган империалисттик бийликтин жасаган иштери. Мына айтып коелук, ушундан кимге пайда чыкты? Мына мурунку СССР мына бүгүнгүгө чейин эң оор акыбалда калышты. Теңсиздик күчөдү. Бир 5-6% байды, абдан бай жашоолору укумуштай, а калгандары теңсиздикте жашап атабыз да. Ошондуктан мунун эч пайдасы чыккан жок.
Дейт Орозбек Дүйшеев. Ал эми саясат талдоочу Токтогул Какжекеев ашар козголушу тарабынан саясий талаптар коюлуп, элдин аң сезими өзгөргөнү өлкөнүн келечекте демократиялык жолго түшүүсүнө чоң салымын кошту. Бирок бул максатты Акаевдин үй бүлөлүк режими жокко чыгарып кетти деген пикири менен бөлүштү.
Мунун баары тең кыргыздын эмки эгемендик доорундагы биринчи адамдар, ошол адамдар бийликке каршы чыгып, совет доору урап баратканын сезип, өзүбүздүн мамлекетибизди курабыз деген адамдар болгон. Бүгүнкү күндөгү акыйкатсыздык деген да түшүнүк пайда болуп атат. Ошол маалдагы райкомдор бүгүнкү күндө бийликте отурушат,
деди Токтогул Какжекеев. Кийинчерээк 1990-жылдын 25-майында ашар козголушу башка асаба сыяктуу жаңы уюшулган саясий партиялар, бөөкмөт уюмдар жана коммунисттик режимге каршы саясатчылар, интеллектуалдар, студенттер менен бирге Кыргызстан демократиялык кыймылы уюмуна кирген. Серепчилер менен тарыхчылар, ашарчылар жана аларды колдогондор 1990-жылдын 25-26-январында уюштурган нааразылык жыйындары Кыргызстанда коомчулуктун өз эркиндиги үчүн күрөш жүргүзүүсү үчүн ойготкуч мүнөзгө ээ болгонун белгилеп келишет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ободо Азаттык эми Кыргызстандын облустарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Балыкчы окуясы боюнча соттолгондордун жактоочусу Ысык Көл областык сотуна кайрылды. Бул тууралуу Рита Нурманбет кызы билдирет.
Балыкчы шаардык соту тарабынан 2009-жылдын 25-декабрында соттолгон 18 адамдын жактоочусу Азимбек Бекназаров ишти кыскартуу боюнча Ысык Көл областык сотуна кассациялык арызын берди. Шайлоого тоскоол болду, башаламандык уюштурду жана конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деген беренелер менен соттолгондордун 14 3 жылга чейин шарттуу түрдө 4-4 жылга жатак абакка кесилген эле. Арыз расмий түрдө областык сотко жиберилгенин Балыкчы шаардык сотунун катчысы Айнура Өмүракунова маалымдады.
Жалал Абад телерадиокомпаниясынын төрайымына коркутуулар болууда. Байланышта дубандагы барчубуз Рыспай Абдраимов.
Областык телешкананын төрайымы Бакыткан Ажымаматова телефон аркылуу коркутуп үркүтүүлөр улантылып жатканын билдирди. Анын зымсыз телефонуна чалып ким экенин сурагыча өчүргөн адам: «Бакыткан, кызматтан кет, сенин өлөрүң аз калды, сени өз колу менен өлтүрөм» деген сөздөрдү 4 жолу жазып калтырган. Кызмат талашкан коркутууну ал журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Бакыткан Ажымаматова бүгүн белгисиз адам табуу өтүнүчү менен облустук прокуратура, ички иштер башкармасы жана коопсуздук кызматына кайрылды.
Таласта айлана чөйрөнүн начарлыгы облустук жыйында көтөрүлдү. Байланышта дубандагы барчубуз Уланбек Эсенгелди уулу.
тууралуу бүгүн облустун губернаторунун биринчи орун басары Касым Чаргынов айлана чөйрөнү коргоо улуттук планды ишке ашыруу боюнча долбоордун алкагында өткөрүлгөн экологиялык жыйында сөз кылды. Анын айтымында Талаш шаары менен Кара Бура районунун борборунан чыккан жаман суулар суу түтүкчөлөрү эскиргендиктен Талас дарыясына куюлуп жатат. Жергиликтүү адистердин айтымында суунун тазалыгын аныктаганга Таласта лаборатория жок. Бул ишти облустук айлана чөйрөнү коргоо башкармасынын жетекчиси көзөмөлдөй турган болду.
Нарын облусунун коллегиясында Кочко районунун акимине сөгүш берилди. Бул тууралуу күмөндөр суп деген кененирээк маалымдайт.
Билдирүү жасаган облустук акимчиликтин аппарат жетекчиси Бейшеналы Боогачиев Кочкор районунда өткөн жылда социалдык экономикалык абал бир катар тармактарда төмөндөгөндүгүн билдирди. Облустун электрге карызы 291 миллион сомду түзсө, анын 235 миллиону калкка туура келет. Республикалык бюджеттен 4,6 миллион, жергиликтүү бюджеттен 12 миллион сом электрге төлөнгөн эмес. 2009 жылда облус 21 өлкө менен соода сатык кылган, бирок импорттун көлөмү 34% азайган. Коллегияда 14 айыл округ башчысынын жоопкерчилигин кароо жана 5 айыл округ башчысына чара көрүү акимдерге милдеттендирилди.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышты. Ушуну менен дүйшөмүнүн кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обода Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары Айгүл Дүнүшалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу. Ушуга кечиңиздер менен.
Алды менен программанын кыскача мазмунун билип алалы.
Форум гезитинин баш редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекованы телефон аркылуу коркутуу үркүтүү аңдуу болуп жатат.
20 жыл мурда ушул күнү жаштар алгачкы жолу өз укуктарын коргоп демонстрацияга чыгышкан.
Январь айынан баштап анан жанагындай митинг сыяктуу демократиялык көрүнүштөр ишке кире баштады да.
Ырчы Жанетта Бабкова Суперинфо гезитин сотко берип жатат.
3-4 күн үйдө отуруп аябай стресс болдум да.
Ошондой эле юниор түрмөгү алдыда жаңырат.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар туурасында сөз болмокчу. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныша алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Айданбек Акматулу.
Конституциялык соттун корутундусун парламенттин комитети карайт. Жогорку кеңештин мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитети конституцияга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү боюнча президент сунуштаган мыйзам долбоорун 26 январда карайт. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Президент тарабынан сунушталган мыйзам долбоорго конституциялык сот 21 январда корутундусун чыгарып берген. Президенттик долбоордо өткөн жылы октябрь айында орун алган президенттик бийлик системасындагы өкмөттөгү өзгөрүүлөрдү конституцияга ылайыкташтыруу каралган. Комитеттин кароосунан кийин мыйзам долбоордун ушул жумада эле Жогорку кеңештин кароосуна коюлушу белгиленүүдө. Өзбек чек арачысы жардар кылган кыргыз жоокери мекенине кайтарылды. Өзбекстандык чек арачылар тарабынан жардар болгон сержант Нурбек Орункулов 23 январда мекенине кайтарылып берилип, учурда ал Ошто дарыланууда. Бул тууралуу Жалал Абад облустук администрациясынын коопсуздук жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Бичелов Азаттыктын облустагы кабарчысы Рыспай Абдыраевге билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматы 17 январда Ноокен районундагы чек айылында болгон бул окуядан кийин атайын иликтөө жүргүзүп, окуя Кыргызстандын аймагында болгонун, өзбек чек арачылары кыргыз жеринде ок чыгарганын аныкташкан. Өнүктүрүү кеңешинин алгачкы жыйыны болду. Президенттин катчылыгынын маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, бүгүн өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевдин төрагалыгы астында өнүктүрүү кеңешинин жыйыны болду. Анда 6 маселе каралды. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча вице-премьер-министр өкмөттүн аппарат башчысы Аалы Карашев маалымат берип, бул багыттагы алгачкы кадам өкмөттүн жаңы структурасынын кабыл алынышы болгонун билдирген. Кеңеште Бишкек шаарынын мэри Нариман Тулеев жаңыланган борбор ат программа тууралуу маалымат берген. Журналист Жылдыз Мусабекова милицияга арыз жазды. Форум гезитинин баш редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекова артынан аңдуулар, телефон аркылуу коркутуулар болуп жатканын өткөн жуманын соңунда билдирген. Бүгүн Мусабекова Бишкек шаарынын Лелин райондук милициясына арыз жазып, өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын билдирди. Бул тууралуу Мусабекова Азаттыкка кабарлады. Исмаил Исаковсун 85 жаштагы энеси дагы ачкачылык акциясына кошулду. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында социал-демократиялык фракциянын лидери Роза Отонбаева жана Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Элмира Турганбаева билдирди. Алар өткөн күндөрү Алай районунда болуп келишкен. Отонбаева жана Турганбаеванын маалыматы боюнча учурда Алайда 10 киши ачкачылык акциясына улантууда. Алардын арасында Исмаил Исаковсун 85 жаштагы энеси дагы бар. Алайда 6 жерде Исаковду коргоо комитети түзүлүп, эл адилеттүүлүк орно моюн артка кайтпай турганын билдирди. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Багдаддын борбордук чөлкөмүндө бир нече жардыруу болуп, кабарларга караганда бери дегенде 36 киши каза тапты, 70 ашуун адам жараат алды. Бир бомба Иштар Шаратон мейманканасынын кире беришинде жарылган өңдөнөт, экинчиси Бабилон отели жанында, үчүнчүсү Хамра мейманканасынан алыс эмес жерде жарылды. Аталган мейманканалар жергиликтүү адамдар жана чет өлкөлүк журналисттер арасында өтө популярдуу. Ирак ички иштер министрлигинин атын атабаган өкүлү 3 жерде тең машинага коюлган бомбалар жарылганын маалымдады. Буга чейин Багдадда эң ири жардыруу 8 декабрда болгон кол салуу анда 100 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен. Ирактын мурдагы министри Химик Али деген атка конгон Али Хасан Аль-Маджид бүгүн соттун өкүмү менен дарга асылды. Ал 88 жылы күрдтөрдүн Халабжа шаарчасында газ куралын колдонууга буйрук бергендиги үчүн бир жума мурун өлүм жазасына өкүм кылынган. Өкүмдүн ишке ашырылганын Ирак өкмөтүнүн маалымат өкүлү тастыктады. Ооган жана Пакистан президенттери бүгүн Түркиянын ортомчулугу менен уюштурулган жолугушууда исламчыл экстремисттерге каршы күрөшүүдөгү кызматташтык жана ортодогу мамилелерди оңдоо маселелерин талкуулап жатышат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Хамид Карзай менен Асиф Али Зардариге Түркия президенти Абдулла Гүл кошулмакчы. Шейшембиде Түркияда Ооганстан коңшуларынын жыйыны башталууда. Ага аталган үч жетекчиден сырткары Иран, Кытай, Тажикстан жана Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү катышат. Бир катар өлкөлөр жыйынга өз байкоочуларын жиберишүүдө. Алардын катарында Британ тышкы иштер министри Дэвид Милибанд да бар. 28 январда болсо Лондондо Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтмөкчү. Болгария коргоо министри Кандагардагы аскерий базаны кыдырып жаткан учурда жардыруу болуп, болгариялык 4 жоокер жараат алды. Кабарларга ылайык, ракета министр Николай Младеновтон 200 метрди алыстыкта жарылган. Делегациянын мүчөлөрү жабыркашкан жок. Кандагарда болгариялык 270 аскер жайгашкан. Бардыгы болуп Ооганстанда Болгариядан 500 жоокер кызмат өтөйт. Кытай интернеттеги чабуулдарга тиешеси жоктугун растоодо маалымат жана технологиялар министрлиги андай айыптоолорду негизсиз деп атады. Кытайдын мамлекеттик кеңеши интернеттеги цензураны мыйзамдуу көрүнүш катары сыпаттап, башка өлкөлөрдү Бейжиндин ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды. Google компаниясы Кытайда хакердик чабуулга туш болгонун айтып, өлкөдөгү ишин токтотуу ниети жөнүндө эскерткен. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кытай бийлигин Google'дын дооматтарын текшерүүгө үндөп, Кытайды маалыматтын эркин агымына тоскоол болуп жаткан өлкөлөрдүн арасында атаган.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта жайгашкан. Сайт узунда эле www.azattik.kg. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Күнүн олуттуу окуясына кайрылалы. Форум гезитинин баш редактордун орун басары Жылдыз Мусабекованы телефон аркылуу коркутуу үргүтүү аңдуу болуп жатат.
Жылдыз Мусабекова коркуп 3 күндөн бери үйдөн чыкпай отурганын, милицияга бул боюнча арыз жазганын Азаттыкка билдирди. Байкоочулар болсо бул окуя Кыргызстанда журналисттер үчүн кооптуу курдал түзүлгөн дагыр жол тастыктарын айтып чыгышты. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Журналист Жылдыз Мусабекова бул коркутуп үркүтүүлөрдү өзүнүн кесиби менен байланыштырып жатат. Ага белгисиз бирөөлөр таанылбаган номерлер менен 13 жашар кызын айтып коркутууга түшкөн. Журналист артынан машина менен аңдуу башталганын байкаган.
Ошол мерс деген мага бул өзүчү коркутуу баштар электен 1-2 күн мурун артыма түшкөн. Мен ошол машинаны биздин көчөнүн башынан көрүп анан ойлоп койгом да, бул кандай машина, биздин көчөдө мындай мерс жок эле депчи. Себеби биздин көчө кичинекей да, баары көрүнүп билинип турат, алаканга салгандай болуп.
Мусабековага өздөрүн Азыркы Манас аэропортунун башчысы Бакыт Сыдыков менен мурда иштегендер тааныштырган бейтааныш адамдар чалып, журналистти сак болууну эскерткен.
Көчө баягы эскертүү чалган балдар чалды, кайратчы. Баары бир абайлаңызба, сиз өзүчү кылып жибергенге кичине токтоп калышты, бирок алардын эмеси артка кетпейт деп, жана аты жөнүн айтпаган балдар чалды да, жана биз Бакыт Сыдыковдун командасын иштегенбиз деп, анан такыр түшүнбөй атам да, кечке эле ошо бакытсыздык кайма кылып туруп алышты да мындай. Басым жазапчы.
Форум гезитенин баш редакторунун орун басары Жылыс Мусабекова бүгүн тартип куруу органдарына арыз жазганын билдирди. Гезит аркылуу өлкө жетекчилерине кайрылуу жасаларын азаттык айтты. Медиа өкүлү Акмат Алагушов коркутуп үркүтүүгө кабылган журналисттер өздөрүнүн коопсуздугу үчүн дароо тартип куруу органдарына кайрылышы керектигин баса белгиледи.
Арызданбасак, арыз бербесек, анан бул мындай жөн эле өтүп кетип атпайбы.
Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар Кыргызстанда журналисттер үчүн кооптуу кырдаал түзүлгөнүн, буга былтыр бир катар журналисттерге кол салуулар болуп, айрымдарынын өмүрү кыйылганын айтып келишет. Расмий бийлик өкүлдөрү бул окуяларды бир кылка карабоо керектигин билдиришет. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Бакыт Сейитов аталган министрлик журналисттерге кол салуу, коркутуп үркүтүү фактылары боюнча иштерди улантып жатканын билдирди.
Азыр ошол боюнча тиги дополнительный да иштер жүрүп атат, ачылбай калган кылмыштар боюнчачы.
Бакыт Сейитов Казакстандын Алматы шаарында былтыр жыл этегинде киши колдо болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк боюнча эки өлкөнүн ички иштер органдары биргелешип иштешип жатканын айтты.
Ал тергөө иш жүрүп атат, ал совместный группа иштеп атат. Казакстан негизи кылмыш иши Казакстанда да. Анан биздин да биякта группа бар, ошолор менен чогуу иштешип атат.
Журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү Мери Бекешованын баамында жергиликтүү жана эл аралык уюмдар, журналисттер коомчулугу Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча абалдоондугу көп деле салым коша албайт. Анткени бийлик, маалымат каражаттары жана жарандуу коомдун өкүлдөрү ортосунда такай диалог болушу керек.
Бири биринин кемчиликтерин толуктап, бири биринин ортосунда диалог болуш керек. Азыр диалог жок да. Мурун жарым жартылай эркин эмес болсок, азыр эркин эмес мамлекетпиз. Бирок мындай маалыматтарды алысты региондордо жашаган көпчүлүктү түзгөн массага жеткирип, алардын аң сезимине чейин жеткирип, анан мындай ойготууну туудура турган башка жолдорду табыш керек да. Анан эл өзү бизге эркин мамлекет керек деп чечкен күндө анан мамлекетти эркин кыла алат. Элге эркиндиктин кереги жок болсо ушундай мамлекет боло берет.
Жакында эле Human Rights Watch уюму кезектеги баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстандагы журналисттер менен укук коргоочулар куугунтуктоонун бутубасына айланганын жарыялаган. Баяндамада былтыр өлкөдө кеминде эле 7 журналист жабыркаган айтылат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми эле калык тема. Глеб Павловский Орусияда эффективдүү саясат корун жетектейт. Ал акыркы 15 жылдан бери Орус президентинин администрациясынын башкы саясий кеңешчиси болуп келатат.
Орус саясатындагы Путин-Медведев тандемнин келечеги тууралуу ушул тандемдин идеологиялык пайдубалын түзүп келаткан адам өзү кандай ойдо? Эркин Европа Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн башчысы Джей Толсан менен радионун орус редакциясынын кабарчысы Данила Гальпирович Павловский мырзага ушул суроо менен кайрылышты. Интервьюнун маани мазмуну менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Глеб мырза, 2012 жылы президенттик шайлоодо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын талапкери ким болот деп ойлойсуз? Путинби, Медведевпи же үчүнчү бирөө болушу мүмкүнбү?
Идеальным вариантом был бы кто-то третий, кого бы они создали за это время.
Эң эле жакшысы Путин менен Медведев акыркы жылдары даярдаган үчүнчү бирөө келсе болмок. Коомдо жандануу жаралмак. Бирок бул азырынча мүмкүн эмес. Ошондуктан Медведев эле коомдун, элитанын, байланыш топторунун колдоосун алып, Путин муну жөн гана факт катары кабыл алса дурус болот эле. Анткени Путин четке чыгышы керек. Бирок Путин Кремльде эч кандай олуттуу балекет болуп кетпесе, Медведевтин бүт саясаты кыйрабаса гана, өлкөдө оор кризис болуп кетпеген күндө гана сыртка чыга алат. Андыктан эгер быйыл оор кризис болбосо, анда Медведев 2012 жылга президенттик үчүн ат салышчу негизги талапкер болуп калышы мүмкүн.
Кандидатом следующий президент с хорошими шансами победить.
Демек, ахвал начарлап кетпесе, Путин бийликтен четтеши керек деп атасыз. Деңкеси Путиндин жетекчилиги ушундагы, анын эң башкы утулушу эмнеде болду деп ойлойсуз?
Самым серьезным неуспехом Путина было его...
Менимче ал өлкөдөгү азчылыктар менен иштешүүдө ийгиликке жете албады. Мен интеллектуалдык, инновациялык, чыгармачыл топтор жөнүндө айтып жатам. Путин көбүнчө азчылыктарга басым жасабай, көпчүлүктү түзгөнгө аракет кылды. Мунун натыйжасында өзүнчө бир боштук пайда болуп калды да, ага бир четинен радикалдык топтор, экинчи жагынан эң эле коркунучтуусу бейформал мамлекеттик күч структуралары кошула баштады. Жыйынтыгында кооптуу абал түзүлдү. Орусия мамлекет катары кабыл алынганы менен коом катары таанылган жок. Мына ушул таанылбаган коом бүгүн проблемага айланууда.
Непризнанное общество сегодня является проблемой.
Ал эми Дмитрий Медведевдин ийгилиги жана утулушу эмнеде болуп атат деп ойлойсуз?
Ну, Медведев новичок все еще. И его
Медведев дагы эле такшалай элек. Анын биринчи президенттик мөөнөтү кыска деп үмүттөнөм. 4 жыл. Ал азыр анын ортосуна жетип калды. Мына ушул мезгил ичинде ал эң башкысы өлкөнүн ичинде мамлекеттик аппаратта өзүн президент катары тааныталды. Бул оңой болгон жок. Анткени ал Путиндин батаасы менен президенттик кызматка келген болчу. Ал аябай коркунучтуу абал. Азыр Медведев өз алдынча абройго ээ боло баштады. Аброй ага заматта келе калган жок. Ал 2008 жылкы Грузин Осетин согушунан башталган жана акыркы демилгелери менен коштолууда. Медведев азыр мамлекеттик аппаратта кадыр барктуу болуп калды. Жана бул 2012 жылкы шайлоо үчүн маанилүү нерсе. Башка эле кемчилиги анын ашкере этияттуулугунда. Медведев чынында азыр жасап жаткандан да көпкө күчү жетет. Ал муну өзү да түшүнөт. Бул чыныгы проблема. Ал дале чечкиндүү аракеттерге барбай, өтө этияттык менен акырын кыймылдап жатат.
Он продолжает очень умеренно и дозированно действовать.
Орусиядагы эффективдүү саясат корунун жетекчиси, Кремлдин башкы идеологу Глеб Павловский менен Эркин Европа Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн башчысы Джей Толсон маектешкен. Маекти Төрөкул Доров болууга даярдады.
Ал эми Орусияда ушул маселе боюнча биз саясаттануучу Сардар Бирманов менен байланышып пикирин сураган элек, анда ошол пикирге орун берсек.
Келе жаткан 2012 жылдагы Россияда боло турган шайлоодо ким президент боло тургандыгында бул тышкы жана ички саясаттын кандайдыр бир өзгөрүлүп кетиши деле күтүлбөйт андан. Путин болобу, Медведев болобу, бул фамилиялар башкаруу болгону менен бул бир саясий элитанын өкүлдөрү Ленинградтык, Санкт-Петербургтук элитанын жана кимиси гана болбосун, мундан эч кандай айырмачылык деле болбойт.
Бул жаш саясаттануучу Сардар Бирманов болду. Оодо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Уктуруусун улантабыз. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Уктуруубузду улантабыз. 89-жылы июль айында Ашар коому түзүлгөн. Андан кийин социалдык адилетсиздикке каршы чыккан жарандардын саны көбөйгөн. Мындан туура 20 жыл мурун 90-жылы ушул күнү жаштар, студенттер алгачкы жолу өз укуктарын коргоп, Борбор шаардын Борбордук Алатоо аянтына демонстрацияга чыгышкан.
Уйгуруучулардын Ашар кыймылы башында турган жаштар 2 күнгө созулган нааразылык акциясында бийликтен жаштарды турак жай менен камсыздоо, билим алууга, иштөөгө шарт түзүп берүү талаптарын коюшкан эле. Мына бүгүн биз студияга убагында ушул Ашар коомунда мүчөлүктө болгон Эмил Каптагаевди чакырган элек. Эмил мырза, айтып берсеңиз, ушул Ашар коому кантип эмнеден улам түзүлүп калды эле?
85-жылы бул Советтер Союзунда жана ачыктык, демократташтыруу процесси башталып кетпедиби? Ошондо ушул союздук республикалардын өз алдынчалыгын кеңейтүү, айрыкча бул экономиканын, бул маданият маселеси боюнча өз алдынчалыгын кеңейтүү кыймылы башталган. 89 жаз ушул жерди басып алып бизге ушу квартира бериш керек, жерге үй салууга мүмкүнчүлүк бериш керек деген чоң кыймыл болуп кетти да. Ушул демократ кыймылдардан улам 89 Ашар кыймылы пайда болду. 90-жылдын январь айынан баштап анан жанагындай митинг сыяктуу демократиялык көрүнүштөр ишке кире баштады да.
Мына ушул жерден биз кабарчыбыз Мирлан Токталиевке сөз берсек, Мирлан Ашар коомунун төрагасы Жумагазы Садыр уулу менен баарлашып ошол демонстрацияларды эскергенин жазып алган.
Анан менин эсимде бар, биз ошондо кечке маал тежеде азыр тосмолор жок, ак үйдүн маңдайына келип ошондо филфактын тагы факультетинен анан биздин ошол ашарчылар жанагы үй алып жүгүргөндөр ошого топтолуп алып анан бир өзүбүздүн эң алгачкы бир мындай бир ызаабызды, жинибизди, ошол жанагы компартиянын кызматкерлери терезеден карап турушат, анан биз деген баягы бул өтө сес болчу чоң, андай мындай көрүнө элек эле. Анан ошондон биз деген баягы өзүбүз кызырданыбызды бийгизип, кээ бирөө деген муштумун түйүп көрсөтүп, ошодон башталып дүң тарап кетти да. Өзүбүздүн улуттук арнамасыбыз үчүн күрөшөбүз дегендей болуп, ошондон анан ошол жерден анан баягы башталып кеткен да.
Мына өз эскерүүлөрү менен Ашар коомунун төрагасы Жумагазы Садыр уулу бөлүштү. Эмил мырза, сиз
өзүңүз ушул кантип коомго кошулуп калдыңыз эле ошол кезде? А кезде студент белеңиз же иштеп калдыңыз беле?
Мен Илимдер академиясында илимий кызматкер элем. И ошондой эле Илимдер академиясында комитет комсомолунун секретарь болчумун. Мен ошо коммунисттик системанын бир бурамасы катары тургам. Бирок саясат туура эмес экенин көрүп турганбыз. Жаш окумуштуулар ушуга дагы мындай ичибизден каршы болчубуз. Ошол сыртка чыгып кетти да.
Ал кезде жаштар, сиздер ушундай айыптардан, ушундай бир кугунтуктан корккон жоксуңарбы?
Эми ал кезде коркунуч мындан дагы катуу болчу. Ал кезде катуу болчу. Бирок ошо кезде студенттердин, айрыкча студенттик кыймылдардын арасында жана бейформал коомдор түзүлө баштаган, ошолор абдан жигердүү болчу. Мына ошолор ошол кезде студент болуп аралашып жүргөндө мына Кадыр Кошалиев, Бакыт Орунбеков сыяктуу мына азыр биздин коомдо белдүү саясий коомдук ишмерлерге айланды. Ошол кезде студент болчу алар. Азыр жаштар болсо жумушсуз, жашоодон кыйналган жаш адамдар же кыздар жүрөт, бирок ошо студенттик жаштар жок. Кыймылдачы. Бирок ошол эле убакта ошо студенттер менен сүйлөшкөндө нааразычылык чоң. Менин оюмча бул социалдык апатия же болбосо социалдык ушундай басынган абал бул азыркы бийликтин атайын жасап аткан саясатынын эле негизи деп ойлойм да. Анткени ошол эле деканаттар аркылуу, кафедра мугалимдер аркылуу, ректораттар аркылуу кысым чоң, окуудан чыгарабыз дейт. Студенттер өзүнүн келечегине кайдыгер болбош керек да.
Мына Эмиль мырза, сиз айтып атпайсызбы, мына азыркы жаштарда мурдагыдай дээм, мурдагыдай күч жок депчи. Мына ушул тууралуу биздин кесиптешибиз Канымгүл Элкеева дагы баян жасаган эле. Анда ошо чын эле эделе азыркы жаштар мурдагы ушул Эмиль мырзанын убагындагы жаштардан айырмаланабы, чын эле деми эрки күчү жагынан бир артта калабы?
Деги эле азыркы жаштар өздөрү тууралуу кандай ойдо? Канымгүл Элкеевнин баянынан уксак.
90-жылдардын башында өлкөдө Кыргызстан демократиялык кыймылы жаңыдан түзүлүп, анын башкы талап максаттарынын бири эгемен мамлекеттин пайдубалын түзүү болгон. Демилгечи жаштар алгач эле ачкачылык жарыялоо менен баштап, алардын саны жүздөп саналган. Аларды студенттердин көбү колдоп чыгышкан. Бул тууралуу аталган кыймылдын жетекчиси Жипар Жекшеев буларга токтолду.
Улуттук университеттин студенттерин тынчтык сүрөт дегендин аркасы менен абдан мындай активдүү бизге чыгып кетти да, колдоп жаштарды туруп берди аябай. Эгеменди мамлекет курабыз Кыргызстан деп.
Серепчилердин баамында ошол кезде бийлик жаштардын ой пикирин, сунуштары менен эсептешчү. Ал эми ушул эле маселе менен айрым студенттерге кайрылып 20 жыл мурдагыдай студенттердин маш өткөрүүгө эрки жетеби деген суроо узаткан элек, анда алардын жообунуга кетсек.
Биз биринчи курстан андай беле болду элек азыр.
Зарим. Баары преподтар жеңип кетет деген нелсе да.
Чолпон, биз өзүбүздүн укугубузду коргой албайбыз. Бизде азыр русскийден эжейибиз бар, эки эжей. Биз туура эмес жооп берип койсок дагы, алар ушундай эки отуруп күлүшөт да. Уялганыбыздан мээзде дагы албай калатат да. Аларды айта албайсың, эмне күлүп атасыздар депчи. Биз айткан менен орус бүт ошол эле эжей өчөшүп айда бериши мүмкүн деген ой да пайда болот.
Бул Бишкек шаарында билим алган айрым студенттердин ою болду. Алардын көбү алдыга сүрөй турган эрки күчтүү лидерлердин чыгышын күтүп жаткан өңдө. Аны да убагы келгенде сөз кыларбыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Рахмат Канымгүл, мына азыркы жаштардын, азыркы студенттердин ойлорун уктук.
Бул окуя кандай чагылдырды эле массалык маалымат кажаттарында?
Эми ал кезде гезиттер бүт коммунисттик идеология менен болчу, толук басчу эмес, кыскача кыскача жазчу.
Рахмат, бүгүн биздин студияда мурдагы Ашар коомунун мүчөсү Эмиль Каптагаев болду. Азаттык Плюс өздүк турларын улантат, биз менен бирге болгула.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн тандап жатасыздар. Эми шоу-бизнес жаңылыктарынан. Ырчы Жанетта Бабкова Супер Инфо гезитин сотко берип жатат. Аткаруучунун айтымында басылма анын кадыр баракына шек келтире турган жалган маалыматты жарыялаган. Азырынча Супер Инфо бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартууда. Анда эмесе бул тууралуу Элен Күлөнбекова кененирээк айтып берсе.
Жеке аткаруучу Жанетта Бабкова Супер Инфо гезитин сотко берип 2 млн сом эсебинде айыппулга жыккан атат. Буга былтыр жыл этегинде аталган гезит беттеринде жарыяланган макала себепчи болууда. Чуулгандуу макала Жылдыздар үйүндө конокто түрмөк алдында чыккан. Анда ырчы Жанетта Бабкова үйгө жеке катары гезит кабарчысын өз үйүндө мейманчылаган. Кийинчерээк редакция Жанетта Супер Инфо кабарчысын өз эмес башка бирөөнүн үйүндө тоскону тууралуу жазып чыккан. Мындан тышкары аталган басылма 2009-жыл жыйынтыгы боюнча жылдын супер айымы наамына ат салышып, бирок атаандашы Кенже Дүйшеева отуруп ийген үчүн Жанетта көзүнө жаш алган белгилеп өткөн. Ошондой эле гезитте аткаруучу 18 жаш чыгармасында тартылган клип идеясын кыз Бурактын солистинен уурдап алганы тууралуу учкой сөз айтылган. Ырчы Жанетта Бабкова бүгүн бул маалыматтардын баарын төгүнгө чыгарып, ага карата тайык каралоо акциясы жүрүп жатканын айтты.
Моралдык жактан, стресс жактан депрессия болуп, мен 3-4 күн үйдө отуруп, аябай стресс болдум да, кызым да сабактан келип, ушу ыйлап, азыр сабакка барбайм деп, мектепте дагы ошо кызымды чогулган классташтары дагы ушинтип жаман сөздөр менен айтып атат да.
Ырчынын продюсери Юрий Бабков буга чейин гезит жетекчилиги менен тил табыш аракетин кылып, бирок анда майнап чыкпаган белгилерди. Жанатан Испаниядагы Ван Вояж эл аралык сынагында биринчи орунду ээлегенен шек санаган Суперинфого жарданган Юрий Бабков басылмадан Жанатандан кечирим суроону талап кылып жатат.
Чындык бизде. Мен Бабков атым өчсүн, мен булардын түйүнө жетем.
Маалымат жыйына катышкан медиа эксперт Назира Райымкулова кыргыз тилдүү басылмаларда маалымат сапаттуу берилбейт деп, Жанатта Бабкованы пласт пиар курмандыгы болуп калды деп эсептейт.
Зачастую газеты, которые выходят на кыргызском языке, они
кыргыз тилинде чыккан басылмалар көпчүлүк убакта маалыматты сапаттуу жеткире алышпайт. Ошондон улам көптөгөн түшүнбөстүктөр, конфликттер келип чыгып атат. Уплас пиардан улам чыккан конфликттер да болууда. Уплас пиарда негизи эле адамдык каралоо жүрөт.
Чёрном пиаре, потому что грязный пиар, когда он не обоснован и просто человека обливает грязью.
Бул окуя боюнча Суперинфо гезитине кайрылганыбызда басылмасынча эч кандай комментарий бере албасын билдирди. Суперинфо гезити көңүл ачуу форматында иш алып барган Кыргызстандагы эң көп нуска менен чыккан басылмалардан. Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Ынтымак курултайы ким үчүн жана кандай максатты көздөйт? Курултайды уюштуруу иштери кандай жүрүүдө? Курултай оппозиция менен бийлик үчүн көпүрө болуп бере алабы? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкуланды. Анда коомдук ордоо кеңешинин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов менен оппозициянын бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары, Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев
курултайдын рабочий органы ошол эле күч органдарына же болбосо жогорку кеңешке же өкмөткө же президентке маселени коюшка акысы бар.
Азыркы шартта мына ынтымак болдук деп ошо кошунанын баягы кара курсактын башкан ойлобогон баласын чакырып алып ошого 100 грамм арак берип эле ой мен атам сүйлөй берет, энем сүйлөй берет, биз кошуналар ынтымакпыз деп айткан эле сөз болот да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 27-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Достор, эми юниор түрмөгүнө кезек жетти. Спорт жаңылыктары тууралуу кененирээк Акан Иманов бизге айтып бермекчи.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарына кайрылсак, Рубин шериктештик кубогунун чемпиону болду. Орусиянын Москва шаарында КМШ жана Балтик өлкөлөрүнүн чемпиондорунун шериктештик кубогу болуп өттү. Бир жумага созулган белдешке 16 клубтун өкүлдөрү катышып, мөөрөй талашты. Жарым финалдык таймашта Орусиянын чемпиону Түркмөнстандын МТУ клубун жеңсе, Казакстандын Актобөсү Литвиянын Экранас командасын утуп финалга чыгышты. Чечүүчү оюнда Казандын Рубини Казакстандын чемпионун 5-2 упай менен жеңип, кубоктун ээси аталды. Белдештин бомбардири наамына кыргыз болунун тарбиялануучусу учурда Казакстандын Актобе командасында ойноп жүргөн Эмил Кенжесариев татыды. Бул КМШ жана Балтик өлкөлөрүнүн шериктештик кубогунда Кыргызстандын намысын Дордо Динамо коргоду, бирок өлкө чемпиондору группа ичинде өткөн оюндарда ийгилике жетпей мелдештен четтеп калышкан. Кыргыз балбандары Орусиядан ийгиликке жете алган жок. Орусиянын Түмөн шаарында грек-рим күрөшү боюнча Иван Подубныйдын элесине арналган эл аралык мелдеш болуп өттү. Бул турнирде Кыргызстандын намысын 3 спортчу коргоду. Азия чемпионатынын коло медалисти Мурат Романов, Бээжин олимпиадасынын байгейлери Руслан Түмөнбаев менен Канат Бегалиев атаандаштарынан жеңилип калгандыктан байгелүү орундарга татышкан жок. Мелдешке 20 чакты өлкөдөн 200 жакын балбандар катышып, мөөрөй талашты. Командалык эсеп боюнча Орусия 1, Казакстан 2, АКШ курамасы 3 орунга татыды. Үмүт жандырган жаш хоккейчилер кимдер? Бишкектин жеткинчек хоккейчилери Алмата шаарында күч сынашты. Курамы 5-7 жашка чейинки спортчулардан турган Илбирс командасы алгач Казакстандын Нур Эмбак клубу менен мөөрөй талашты. Эсеп 8-0 упай менен аяктап, талаа ээлери ийгиликке жетишти. Андан кийинки экинчи оюндагы кыргыз хоккейчилеринин утулушу менен аяктады. Анда 7-2 эсебинде Алматанын Нуранбек клубу жеңишке жетти. Бул беттешүү 2011-2012 жылдагы Казакстандын ачык чемпионатына катышты үчүн жазылган алгачкы кадамдар. Жеткинчектер командасын Бишкектин Хан Тенгри клубунун дарбазачысы Адил Алменов машыктырууда. Быйылкы хоккей сезону Чайык айылында ачылды. Жумга районундагы Шорто муз айынтында Эркинбек Матаевдин элесине арналган хоккей мелдеши жыйынтыкталды. 11-чи ирет өтүп жаткан турнирге 6 команда катышып өз ара мөөрөй талашты. Негизинен мелдеш курш менен өздө өтө финалдык таймашта Жумгалдын Эркин Фарм клубу Нарындын Дордой Алатоо командасын жеңип, турнирден чемпион болду. Хоккей федерациясынын башчысы Мурат Жакыпов мелдештин жыйынтыгы тууралуу сөз кылды.
Бишкектен бир команда, Чолпоотан, Нарын, Жумгалдан Эркин Фарм, Байзак командасы жана мен куш командасы. Куш мөздөгү мелдештер болду. Себеби дегенде 5 жолку чемпион Нарын Дордой командасынын Эркин Фарм командасы Булиттен жеңди. Ага чейинки негизги убакытта жана кошумча убакытта жеңүүгө мүмкүнчүлүк болбой, ушул аябай куш мөздө болуп Булиттен жеңишке ээ болушту. Мына эң негизги тандоо Эркинбек Матаев турнирде болду. Боло турган бүт хоккей мелдештеринде ушу биздин курама командага тандоо жүрмөкчү. Азыркы жаштар көп жагынан өнүгүү бар десем болот,
деди Мурат Жакыпов. Акан Иманов, Азаттык Плюс. Достор, ушу менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна жетти. Жарым сааттык Азаттык Плюс берүүсүн даярдап ооба алып чыккандар Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биз менен байланышып, суроо берип, өзүңөрдүн сунуш пикирлериңерди айтып турууга, бул биз үчүн маанилүү. Ал үчүн жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кэжи деген биздин интернеттеги email дарегибизге кат жолдосоңор болот.
Же болбосо Бишектеги студиябызга телефон чалууга. Телефон номерлорубуз 31-61-71 жана 31-61-60.
Анда эмесе кайрадан оодон угушканча саламатта турууга.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Күндөр жаңырап, күнөсүз бир сагынат күтүп сарыган көргөндө көздөр чагыла сүрдөп барыштан сүйүп алыстан сүрөтүн карап жалына ойлор жары Çabalıyım